Старшыня аддзела знешніх царкоўных сувязяў маскоўскага патрыярхату мітрапаліт Іларыён у інтэрв'ю газеце італьянскай біскупа Аваніры адзначыў, што сустрэча папы Францішка з патрыярхам маскоўскі і ўсяе Русі Кірылам на Кубе мінулага года мела гістарычны характар. Сустрэча ў Гаване, сказаў праваслаўны іерарх, паказала ўзровень даверу і ўзаемазразумення, якія руская праваслаўная царква і каталіцкі касцёл дасягнулі ў апошнія гады. Паводле мітрапаліта да гэтага перш за ўсё прычынілася ўсведамленне неабходнасці аб'яднання намаганняў католікаў і праваслаўных у абароне традыцыйных хрысціянскіх каштоўнасцяў і адказ на выклікі нашага часу, такія як ліберальная секулярызацыя, дыскрымінацыя ў адносінах да хрысціян, крызіс сямейных каштоўнасцяў, заняпад маральнасці ў асабістым і грамадскім жыцці. Мітрапаліт лічыць, што супрацоўніцтва паміж дзвюма канфесіямі мае асаблівае значэнне ў абароне хрысціян ад пераследу перад усім на блізкім усходзе і ў некаторых афрыканскіх краінах, дзе хрысціянскае насельніцтва падвяргаецца сапраўднаму генецыду з боку экстрэмісцкіх сіл. Гэтая трагічная сітуацыя была галоўнай прычынай сустрэчы ў Гаване, дадаў іерарх. На пытанне аб магчымай бліжэйшай сустрэчы папы Францішка з патрыярхам Кірылам у Маскве мітрапаліт Іларыён адказаў, што яшчэ рана казаць аб новай сустрэчы. Сустрэча ў Гаване акрэсліла перспектывы развіцця адносін паміж дзвюма канфесіямі ў найбліжэйшай будучыні, і зараз мы павінны клапаціцца аб іх рэалізацыі, на што спатрэбіцца больш, чым год часу, лічыць праваслаўны іерарх.